për të zbuluar informacione të dëmshme për njërin nga sfiduesit e tij kryesor demokrat, Joe Biden, dhe djalin e tij, Hunter. Hunter ka punuar për një kompani ukrainase kur Joe Biden ka qenë nën kryetari i Shteteve të Bashkuara. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Në qendër të kësaj ngjarje është ankesa një informatori, zyrtari pa identifikuar i inteligjencës, i cili ka shkruar një letër ku ka shprehur shqetësim për bisedën telefonike midis Trumpit dhe Zelenskit të zhvilluar më 25 korrik. Në dëshmitë para publike të zhvilluara të mërkurën, një diplomat i lartë amerikan tha se Trump ka kërkuar drejt për drejt që Ukraina të hetojë rivalin e tij demokrat Biden. Bill Taylor, ushtrues i detyrës ambasadorit amerikan në Ukrainë, tha se një antar i të stafit të tij i është thënë se Trump ka qenë i etur për hetime.
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Antari i stafit tim e ka dëgjuar presidentin Trump në një bisedë telefonike duke e pyetur ambasadorin amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland në lidhje me hetimet. Pas kësaj bisede, antari i stafit tim e ka pyetur ambasadorin Sondland se çfarë mendon presidenti Trump për Ukrainën. Sondland është përgjigjur duke thënë se Trump brengoset më shumë për hetimet, shpjegoi Taylor. Kur është pyetur për Sondlandin në fillim të këtij muaji, Trump ka thënë se vështirë që e njeh zotrinë. Hetimet ndaj Trumpit janë zhvilluar për më shumë se një muaj, por të gjitha seancat e mëparshme dëgjimore kanë qenë private. Në lidhje me to, ka pasur vetëm raporte që janë bazuar në rrjedhje informacionesh dhe në burimet që kanë folur për mediat. Trump mohon se ka shfrytëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën si kusht për pazar me Zelenskin dhe vazhdimisht përsërit se biseda e tij me të ka qenë perfekte. Ai cilëson hetimet kundër tij që në anglisht njihen me termin impeachment, si gjueti shtrigash nga demokratët dhe disa media.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komiteti për çështje politike i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës e mbroi gjermanin Peter Bayer, raportues për situatën në Kosovë. Peter Bayer është deputet i Parlamentit Gjerman dhe i takon Partisë Demokristiane të kancelarës Angela Merkel. I interesuar për këtë pozitë ka qenë edhe delegati rus në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Aleksej Kondratev. Por para lajmërimit për mundësinë e emrimit të tij kanë ngjallur reagime të shumta në Kosovë për shkak të, siç është thënë, veprimeve të tij të mëparshme në shkeljet të drejtave themelore të njeriut dhe paragjykimeve ekstreme ndaj Kosovës. Ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës, Bexhet Pacolli, ka paralajmëruar se Kosova do të refuzonte të bashkëpunonte me Kondratevin. Sot në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian u mbajt seanca dëgjimore për konfirmimin e kandidatit nga Hungaria për komisionar të fqinësisë dhe zgjerimit Oliver Varhelyi. Ai është kandidati i dytë nga ky shtet pasi Laszlo Troskani është refuzuar për shkak të konfliktit të interesit. Varhelyi, i cili është ambasadori i Hungarisë në Bashkimin Evropian, ka thënë se Ballkani Perëndimor do të jetë prioritet nëse ai konfirmohet komisionar i zgjerimit. Unë do të punoj së bashku me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri për ta sjellë dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës drejt një përmbyllje të suksesshme në vitin 2020, ka thënë ai. Parlamenti Evropian pritet të marrë vendimin për konfirmimin e Varhelyit në ditët e ardhshme. Kroacia do të mbajë zgjedhjet presidenciale muajin e ardhshëm, njoftoi kryeministri i këtij vendi Andrej Plenković. Zgjedhjet e 22 dhjetorit do ta nxjerrin presidenten aktual Kolinda Grabar-Kitarović, kandidate Unionit Demokratik të Kroacisë, në garë kundër kandidatit të socialdemokratëve dhe ish kryeministrit Zoran Milanović. Dy kandidatë pavarur gjithashtu kanë mbështetje në sondazhe. Pozita presidenciale është kryesisht ceremoniale në Kroaci. Agjencia e zbatimit të ligjit e Bashkimit Evropian tha se forcat e policisë në të gjithë kontinentin kanë përfunduar një hetim dyvjeçar të një unaze kriminale që po përdorte kamion për të kontrabanduar migrantë në Evropën Perëndimore. Europol tha se policia në Rumani ka arrestuar 4 anëtarë të dyshuar të bandës, të cilët kanë trafikuar gati 580 migrant nga jashtë Evropës përmes qytetit Timișoara në Rumaninë Perëndimore dhe më pas tutje në Perëndim. Migrantë të shumtë kanë humbur jetën në vitet e fundit pasi janë futur në automjete të ndryshme me mungesa ajri apo uji. Europoli tha se hetimet janë nisur nga policia gjermane vitin e kaluar dhe se gjithashtu kanë përfshirë autoritetet në Austri, Greqi, Republikën Çeke, Hungari dhe Britani. Europol tha se banda përbëhet nga së paku 36 persona që kanë fituar më shumë se 2 milion euro. Një armpushim hyri në fushi të njëjtën pas dy ditësh luftime midis Izraelit dhe militantëve në rripin e Gazës. Dhuna nisi pasi Izraeli vrau komandantin e grupit militant të Jihad Islamik Palestinez. Ministria e Shëndetësisë në Gaza, territor që kontrollohet nga militantët e Hamasit, tha se 32 njerëz janë vrarë nga sulmet e Izraelit, ndërsa mbi 60 të tjerë janë plagosur. Një zëdhënësi i Jihadit Islamik Palestinez konfirmoi për BBC se armpushimi ka hyrë në fuqi në orën 5:30 të mëngjesit sipas kohës lokale. Një zyrtar i lartë egjiptian tha se marrëveshja e armpushimit ka ardhur si rezultat i përpjekjeve të Egjiptit. Armpushimin e konfirmoi edhe i dërguari i Kombeve të Bashkuara për paqe në Lindjen e Mesme, Nikolaj Mladenov. Izraeli nuk e konfirmoi. Së paku 28 shtetas afgan humbën jetën në një aksident rrugor në juglindje të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve ILNA, 21 persona të tjerë u plagosën. Dy minibuset me të cilët udhtonin viktimat u përplasën mëngjesin e së njëjtës pranë qytetit Kash rreth 1500 kilometra në juglindje të Teheranit. Rajoni është një rrugë që përdoret shpesh nga trafikantët për të kontrabanduar migrant ilegal afgan. Irani është një ndër vendet me sigurinë më të dobët në trafik për shkak të automjeteve të vjetra, shërbimeve jo të duhura të urgjencës si dhe mos respektimit të rregullave të komunikacionit. Mesatarisht rreth 17,000 njerëz vdesin çdo vit në aksidente në Iran. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.